Korintianina faharoa toko faharoa. Ny sitrapoko dia ny tsy hiverenako any aminareo indray amin'ny alahelo. Fa raha mampalahelo anareo aho, iza moa ny mampifaly ahy afa-tsy ilay nampalaheloviko ihany? Ary nanoratra izany indrindra, fandrao rehefa tonga aho dia hahazo alahelo amin'izay tokony hifaliko, satria matoky anareo rehetra fa ny fifaliko dia anareo rehetra koa. Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelo ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be, tsy ny ampalahelovana anareo fa ny mba ahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo manokana. Fa raha nisy nahatonga alahelo dia tsy izaho no nampalahelovana fa ianareo rehetra, nefa mba tsy ho tafahoatra loatra ny teniko dia ny sasany aminareo. Ampy ho an'izany olona izany ny fampijaliana nataony maro, koa aleo kosa ianareo mamela heloka sy mampifaly azy. Fandrao dia kivy ny alahelo tafahoatra izany olona izany. Koa mananatra anareo aho mba ekenareo ny handray azy tsara amin'ny fitiavana. Fa izany koa no nanoratako mba ho fantatro izay toetra anareo, na mankato amin'ny zavatra rehetra ianareo na tsia. Fa izay avelanareo heloka dia mba avelako heloka koa, ary izaho anefa raha nisy heloka navelako dia noho ny aminareo no namelako azy teo imason'i Kristy. Fandrao ho resy ny fitaky satana isika fa fantatsika ny tedidratsiny. Ary rehefa tonga tany Troasy hitory ny filazantsaran'i Kristy aho ka novohana varavarana ao amin'ny tompo, dia tsy tafandrimandry aho satria tsy nahita ny Titosy rahalahiko. Ary nanao velomany olona aho dia niala teo nankany Makedonia. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy ka ampisehoany ny hanitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia hanitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no antonona ho amin'izany zavatra izany? Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra hahazoam-bola izahay, fa toy ny amin'ny fahadiovam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no itenenanay ao amin'i Kristy.